Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by Psalm 83. Vir mense wat die eerste keer inskakel, ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons wissel dit af deur gewoonlik so een of twee boeke te doen uit die Ou Testament omdat daar 39 boeke is en dit dan tussenin so bietjie ook die Nuwe Testament by te bring want daar's net 27 boeke en so werk ons op die manier en hoop ons om uiteindelik die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Maar liewe luisteraars, so tussendeur, dwaal ek soms 'n bietjie af om vir julle 'n bietjie inligting te gee wat ek hoop julle interessant sal vind. En ek wil graag twee goed net vandag noem wat ek dink tog ter sake is. Ons is nou vandag by Psalm 83, maar nou moet ons onthou, hierdie numerering van die psalms is nie altyd so gewees soos wat ons dit hier het nie. Dit is 'n samevoeging van 150 verskillende liedere. Maar ons moet ook onthou die indeling van hoofstukke en verse in die Bybel was ook nie oorspronklik so nie. So die Hebreëse en die Protestantse Bybels tel 150 psalms. Maar daar is ook ander vertalings wat soms 151 psalms het. Dit is wel ook die geval met die Griekse en die Latynse vertalings van die Katolieke Bybels. Maar daar's tog 'n verskil. Hulle groepeer sommige van die psalms bietjie anders. Kom ek noem jou 'n voorbeeld. Volgens die Griekse vertaling wat genoem word die Septuaginta, vorm Psalm 10 byvoorbeeld deel van Psalm 9. En Psalm 115 vorm deel van Psalm 114. Psalm 116 en Psalm 147 word elkeen dan weer in twee afsonderlike psalms verdeel. Met ander woorde, daar is tog so 'n bietjie 'n verskil in die indeling hier en daar in die verskillende kerklike tradisies. Ek noem dit maar net vir jou interessantheidshalwe, omdat ons so gewoond is uit die Afrikaanse Bybel of 'n Engelse Bybel of 'n Duitse Bybel wat ons ken lees en ons hou nie altyd rekening met ander kerklike tradisies nie. Nog net hierdie opmerking in hierdie verband. In sommige afskrifte van die Griekse vertaling word daar dan wel, soos ek net nou gesê het, 'n ekstra psalm getel wat 'n Psalm 151 genoem word. En die opskrif daarvan lui: hierdie psalm is deur Dawid self geskryf toe hy teen Goliat gaan veg het. Nou in Hebreëse teks, liewe luisteraars, wat hierdie psalm bevat, is in die Qumran grotte by die Dooie See gevind. En nou ja, as jy na daardie afskrifte wil gaan kyk van die dokumente wat daar gekry is, dan kan jy in die sogenaamde Shrine of the Book in Jerusalem daarna gaan kyk. Dit is 'n pragtige museum wat daar ingerig is. En die dak van daardie museum lyk net mooi soos die deksel van 'n erdekruik, omdat die boekrolle wat by Qumran gevind is in 1947 'n erdekruikie gevind is. Maar ek het al vir jou daardie verhaal vertel, so ek noem dit maar net, ek gaan nou nie weer daarby stil staan nie. Ek wou eintlik vir jou iets gesê het in verband met die verdeling en die opskrifte van die psalms. Die tweede bietjie inligting wat ek baie graag vir jou wil gee voordat ek vandag se gedeelte behandel, is na aanleiding van verlede keer se programme. Want jy sal onthou, ons het toe met mekaar gepraat oor twee kort psalmpies, naamlik 81 en 82. En toe dit gebleik, liewe luisteraars, dat daar 'n sekere hemelwesens is wat deur die Here gestuur word om mense te dien en sommige van hulle het nie aan hulle opdrag getrou gebly nie en daarom word hulle deur die Here gestraf. Maar dit het nou tot aanleiding gegee dat iemand vir my gevra het wat van engelsange. Nou wil ek graag daaroor 'n paar kort opmerkings maak. Jy sien, luisteraar, die optrede van 'n hemelse leermag van engele, byvoorbeeld by die geboorte van Here Jesus Christus, word meesal deur mense as engelsange aangedui. Gaan kyk maar na die vermelding in Lukas 2 by die 8ste vers. Daar is dus verder geen sprake van sing in daardie spesifieke teks nie, ook nie van 'n stralende heerlikheid van die leermag nie. Die vraag is dan ook of die herders die leermag gesien het of net die geweld daarvan gehoor het. En die strydengele van God het lof aan hulle Here gebringe gesê: "Heerlikheid aan God in die hoogste hemele en vrede vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Jy sien, as jy mooi na daardie uitspraak gaan kyk van die engele in Lukas, dan sal jy sien dis 'n tweeledige strofe wat aan die een kant na bo, na God gerig is en aan die ander kant na onder, na mense mik. Dit is dus nie 'n gebed of 'n wens nie, maar dit is eintlik 'n verklaring. Die werkwoord ontbreek in albei dele van die strofe. Gaan kyk gerus weer daarna. Dit moet dus uit die teks self aangevul word. Die Griekse woord wat gebruik word, doxa, kan dus nou met heerlikheid en eer vertaal word. As dit met eer vertaal word, moet die werkwoord wees wees of eer sal julle toekom of die Here sal dit met julle laat wees. Want jy sien, mense en engele moet aan God die eer bring. Dit gaan dus oor die eer van God, nie van mense nie. Indien doxa dus vertaal sou word met heerlikheid, dan moet die werkwoord verander. Dan moet die werkwoord wees is, want die heerlikheid van God is ondanks mense en engele met ons. Jy sien, die keuse tussen wees en is klink nou nie vir ons belangrik nie, maar dit word bepaal hier die tweede strofe waar die werkwoord ook ontbreek. Die vrede onder die mense wat daarin genoem word, is dus afhanklik van en gegrond in die welbehae van God. So is die vrede vir die mense wat in daardie welbehae van God rus, dus 'n sekerheid. Kom ek sê dit andersom, as dit nou vir jou ingewikkeld klink. Liewe luisteraar, jy en ek kan nie vrede hê as God dit nie vir ons gee nie. Daarom is dit so belangrik dat ons baie mooi in wanneer daar 'n eenmalige uitspraak in die Bybel is of wanneer daar iets vir ons is wat nie duidelik is nie, dat ons in die allerhande vreeslike betekenisse daaraan gaan toeken nie, dat ons dit in die breër verband van die skrif gaan soek. Want vir ons as Christus gelowiges, ons wil net in een soort vrede deel, naamlik die vrede wat ek vir julle gee, kan die wêreld julle nie gee nie. En dit is daardie vrede wat die Here Jesus Christus gee, waaraan jy en ek graag deel wil hê. Nou kom ons bære daardie vrede in ons harte en dan lees ons, nee, dan trek ons Psalm 83 soos 'n jas aan. Ek het mos al baie kere vir julle gesê in die verlede, elke Psalm verklank 'n bepaalde emosie. Daarom hang dit af van die emosie wat jy teenoor die Here wil verklank. Dan kan jy die spesifieke Psalm gebruik en sê ek gaan hierdie Psalm nou gebruik en ek gaan dit aan die Here voordra. Ek gaan dit aantrek soos 'n jas. Nou kyk wat is die opskrif. Kyk hoe gaan u vyande teen u te keer. En dis 'n lied, 'n Psalm van Asaf. Die tema waarin dit is eintlik hier gaan is dat die Here asseblief tog moet ingryp en sy verbondsvolk soos in die dae van die rigters verlos van 'n tiental volke wat teen hom saamgesweer het. Jy is bewus daarvan dat oud Israel 'n teokrasie was. 'N Mens moet dus versigtig wees om sekere lyne direk lynreg deur te trek van Israel na ons, asof jy en ek Israel is. Nee, ons is die nuwe Israel volgens die Nuwe Testament. Maar hulle is in 'n bepaalde kultuurhistoriese situasies wat verskil van tyd tot tyd. En daarom is die verklanking van hulle emosie in hierdie Psalm ook waarskynlik 'n bietjie anders as wat jy en ek miskien sou doen. Goed, kom ons lees die eerste strofe vers 1 tot by vers 9. Moet tog nie afsydig staan nie, o God. Moet tog nie stil bly en niks doen nie. Kyk hoe gaan u vyande teen u te keer. Hoe verset u teestanders hulle teen u? Teen u volk smee hulle komplotte in die geheim. Hulle sweer saam teen die wat onder u beskerming staan. Hulle sê, kom ons roei hulle uit, dat hulle nie meer 'n volk is nie, dat niemand meer die naam van Israel sal onthou nie. Hulle het eensgesind saamgespan en 'n verbond teen u gesluit. Edom en die Ismaelite, Moab en die Agareërs, Gebal, Ammon en Amalek, Filistia en die inwoners van Tyrus, selfs Assirië het by hulle aangesluit. Hulle help almal die kinders van Lot. Nou hier het ons dus 'n heel interessante uiteensetting van verskillende volkere wat dan volgens die psalmes met mekaar 'n ooreenkoms aangaan, 'n verbond sluit, soos wat hy dit hier uitdruk. En jy sien, hierdie samesmering is dus eintlik 'n samesweering teen God. En moontlik, liewe luisteraar, verwys dit na die keer toe sekere konings teen Josafat en die mense van Juda saamgespan het. Gaan kyk die verhaal daar in 2 Kronieke vers 20. Die skrywer van die psalm word as Asaf aangedui, maar het kan ook natuurlik beteken dat dit deur een van sy nageslag geskryf is en aan Asaf opgedra is. Een van hulle dan, 'n man met die naam Jahaseel, het voorspel dat Josafat sy vyande sou verslaan. Jy kan gerus daardie interessante stukkie geskiedenis gaan lees. Ek dink min van ons weet eers van daardie geskiedenis. In 2 Kronieke hoofstuk 20 vers 13 tot 17. Die psalmis sê nou hier dat hulle in werklikheid teen God saamspan. Want omdat hulle daar oud Israel daar te make gehad het met 'n teokrasie, God was die hoof en die volk was sy volk, is enige skade wat aan die volk gedoen is direk skade en 'n aanval op die Here. Ons moet natuurlik onthou, in die Nuwe Testament verander die situasie. Daar word die volk van God die mense wat in Christus Jesus glo as hulle redder. En daarom, liewe luisteraar, is dit nie meer 'n etniese entiteit wat na die tyd van die Nuwe Testament genoem kan word die volk van God nie. Dit is nie sê net maar die Zulus of die Afrikaners of wie ook al nie. Die volk van God in die Nuwe Testament bestaan uit alle mense van alle tale, alle kulture, alle nasionaliteite, mits hulle in Christus Jesus glo. Daarom moet ons hierdie uitspraak verstaan teen die agtergrond van die teokratiese bestel. En soos ek vir jou gesê het, is dit moontlik dat dit hier gaan oor Josafat en sy volksgenote. Dit hou dus dan verband met Jahaseel se woorde. Hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Jy sal die woorde spesifiek kry in 2 Kronieke 20 vers 15. Die rede is omdat die Here die hele aarde beheer. Dit staan hier in Psalm 83 by vers 19. As daar dus sprake is ook van die kinders van Lot, byvoorbeeld, van wie ons lees in Genesis 19 vers 36 tot 38, dan word hier bedoel, so word dit ook gesê, die Moabiete en die Ammoniete. Nou luisteraar, kom ons lees dit nou verder hier van vers 10 af. Ek gaan net 'n klein stukkie lees hierdie keer, vers 10 tot by vers 13. Maak met hulle soos met die Midianiete, soos met Sisera, soos met Jaban by die Kisonspruit. Hulle is by Endor vernietig en hulle lyke het daar op die grond gelê en vergaan. Maak met hulle leiers soos met Oreb en Seeb, met elkeen van hulle aanvoerders soos met Seba en Salmuna, wat gesê het, kom ons vat die weivelde van God vir ons. Nou kom ons gesels hieroor, want dit klink moeilik, maar dit is nie, liewe luisteraar. Hy sien in sy gebed om uitkoms, haal hierdie psalmdigter voorbeelde aan wat hy waar kry. Vroeg voorbeelde uit die rigtertyd van God se ingrype in belang van sy volk, soos ek nou herhaalde kere gesê het, ons die volk moet verstaan. Byvoorbeeld in vers 10a hier in Psalm 83 wat verwys na die Midianiete, gaan kyk daarvoor in Rigters 6 en 7 as jy wil. Sisera, wat vermeld word in vers 10b, gaan kyk in Rigters 4 vers 12 tot 22, en Jabin, wat ook hier genoem word in vers 10c, kan jy gaan raak lees as jy wil in Rigters 4 vers 2 en 23. Wie se mag word dan gesê by die Kisonspruit verslaan is, nie ver van Endor af nie. Nou ek gaan nou nie meer skrifverwysings vir jou gee nie, want veral as jy miskien in die motor ry, nou help het nou nie, ek gaan vir jou nog 'n klomp tekste gee nie. Die lot, en dit is die punt, lyk dit vir my, die lot dat hulle lyke nie begrawe is nie, het hulle getref in vers 11b. Nou, liewe luisteraar, op die oorwinning van Gideon oor die Midianiete is natuurlik alreeds vroeër in die psalm verwys. Dit was 'n belangrike oorwinning, ja. En die gebed is nou op hierdie stadium dat met die koalisie se leiers gedoen moet word wat met die Midianiete se leiers gedoen is daar in Rigters 7 by vers 27. Hulle is doodgemaak omdat hulle die land wat God aan sy volk gegee het, wou afvat. En daarom moet ons ook, luisteraars, onthou dat ons as Christus gelowiges het nie 'n spesifieke stuk land of grond van die Here ontvang waarvan ons kan sê dit is nou die Christene se land hierdie nie. 'N Mens moet baie versigtig wees as jy 'n Christen is dat jy dink die land wat jy aanwoon is aan die Christene gegee. Jy kan hoogstens sê hier waar ek saam met ander mense woon in hierdie deel van die wêreld. Hierdie gebied het die Here aan ons almal geleen. Ons het nou wel in moderne tye waar ons demokratiese staat het, bepaalde grondgebiede. Maar wie eintlik behoort dit nie aan my en aan jou nie. Dit is die Here se eiendom. Ons het dit eintlik net in bruik leen. Daarom moet 'n mens baie baie versigtig wees dat 'n spesifieke entiteit, met ander woorde, 'n spesifieke volk of groep of nasie sê, die Here het dit aan ons gegee. Want jy sal waarskynlik baie moeilik skrifbewyse daarvoor vind. Dit is dus belangrik dat ons hierdie goed sal raak sien. Kom ons kyk nou by vers 14 tot by vers 19. Dit is die laaste gedeelte van Psalm 83 wat ek nou gaan bespreek. My God, maak tolbosse van hulle. Stoppels in die wind. 'N Bos wat in vuur verteer word. Berge wat in vlamme afbrand. Jaag hulle met die stormwind. Slaan hulle uitmekaar met die orkaan. Laat hulle met skande daarvan afkom. Dan sal hulle weet wie U is, Here. Bring hulle tot skande. Maak hulle lewe vir hulle een lang verskrikking. Verneder hulle en wis hulle uit. Laat hulle besef dat U alleen die naam Here het. U, die Allerhoogste oor die hele aarde. Nou, liewe luisteraar, die psalmdigter het dus nou in hierdie verse wat ek nou net gelees het, vers 14 tot 19, melding gemaak van die ondergang van sy vyande. Hy bepleit dit by die Here. En hy werk dit uit met beelde uit die natuur. Baie interessant dat hy volke so beskryf. Die beelde, moet jy oplet, word al hoe sterker en al hoe meer veelzeggend. Tolbosse wat in die droë somermaande rondgebaai word. Mens lees daarvan in Jesaja 7 by vers 13. Dan praat hy van stoppels in die wind by vers 14. Gaan kyk gerus in Jesaja 40 vers 24, dan verstaan ons net beter wat is stoppels. Of 'n bos wat deur wind verbrand en berge wat in vlamme op verbygaan, vers 15. Of 'n stormwind en 'n orkaan wat uitmekaar slaan, vers 16. Met ander woorde, wind en vuur en storm is die natuurverskynsels wat God se verskyning by verskillende geleenthede begelei het. So bring die Here die in die skande wat teen sy volk saamgespan het en kom daar oor hulle een lang verskrikking as hulle uitgewis word. En so, liewe luisteraar, besef hulle natuurlik wie die Here is volgens vers 19a. Dit laat hulle besef dat U alleen die naam Here het wat oor die hele aarde regeer. Dit staan daar aan die einde van die psalm en 'n mens kry dit ook in Psalm 8 vers 2 en vers 10. Nou mag jy vra, wat wil hierdie gebed vir ons sê? Die gebed vir die vernietiging is dus weer eens nie gegrond op blote nasionalisme of net maar 'n wraakbegeerte wat by 'n individu ontstaan het nie. Maar die bidder is gewikkeld in 'n stryd teen die vyand van die gelowiges van daardie tyd, naamlik die Jode as volk. Jy en ek sou dit miskien kon oorplaas, verklank, vertaal as jy wou, as Nuwe Testamentiese gelowiges om te sê, ons sou hierdie gebed ook van toepassing kon maak in die mond van die Christusgelowiges met die bedoeling dat die vyande van die Christendom vernietig moet word. Maar ons moet baie versigtig wees daarmee, liewe luisteraar, want jy en ek is kort in ons insig. Ons kan so maklik 'n oordeel wat ons wil hê 'n spesifieke groep mense moet tref interpreteer as iets waartoe ons reg het om in die Bybel te bid. Dit gaan, let op, dit gaan in hierdie Psalm 83 oor die heerskappy van God, die Allerhoogste. En dit is hy wat oor mense en nasies en volke oordeel en nie jy en ek nie. Liewe luisteraar, as ons nou oor toepassings van hierdie goed praat, het ek vir jou gesê, moet 'n mens baie versigtig wees. En ek wil dit baie graag illustreer deur pertinente twee voorbeelde te noem. Ons lees byvoorbeeld hier in Psalm 83 by die 11de vers, waar die psalmdigter nou oor die vyand praat en dan staan daar: "Hulle is by Endor vernietig en hulle lyke het daar op die grond gelê en vergaan." Nou hier het ons 'n voorbeeld wat na 'n werklike historiese situasie wat reeds plaasgevind het verwys. Endor. Dit is nou die fontein daar, nê, of die fontein van die woonplek kan dit letterlik beteken. En dit was destyds in die stamgebied van Issaskar wat hulle gekry het by die intog in die beloofde land, Joshua 17 vers 11. Maar nou interessant. Voor die geveg teen die Filistyne het Saul 'n vrou in Endor gaan raadpleeg wat die geeste van die dooies kon oproep volgens die vertelling van die mense wat daar gewoon het. En so in 1 Samuel 28 vers 7 lees ons dan dat Samuel verskyn het. Nou in hierdie Psalm van ons, Psalm 83 vers 11, word die geveg teen Sisera by Endor nou gelokaliseer. Met ander woorde, hoewel ons net gehoor het in die Bybel dat daar 'n geveg was, lees ons nou vir die eerste keer hier in Psalm 83 vers 11 waar die geveg teen Sisera plaasgevind het. Nou wil ek dadelik sê, daar is ook 'n bietjie onsekerheid oor die lokalisering. Miskien moet hier gedink word aan 'n ander plek in die naam van Anharot, wat moontlik ook die plek kan wees. Maar weer eens, of ons nou werklik kan sê hier fisies het ons nou die plek ontdek, die argeoloog of nie, is nie van ons vir ons van soveel belang nie. Ek het sê ek wil twee voorbeelde noem. Die ander word nie hier vermeld nie, maar wat vir jou wys hoe dat 'n mens versigtig moet wees om 'n volk te wil aanwys as die vyand van die Christene. Want Christene kry hoofsaaklik teenstand deur ketterye. Ek wil vir jou een groep noem, byvoorbeeld die Nikolaïte, van wie ons ook in die Bybel lees. Dit was 'n party in die gemeentes van Efese en Pergamus. Hulle het skynbaar vrysinniges wat Biliam nageaap het in daardie tyd, in stryd met die besluite van wat die apostels geleer het. Geleer dat dit vir Christene geoorloof was om afgodsoffers te eet. Nou moet ons dadelik opmerk, liewe luisteraar, jy kan vir die kettery in die verband lees in Handelinge 6 vers 5 waar daar gepraat word ook van die diaken Nikolaus. Maar ons kan nie sonder meer sê dat dit die spesifieke kettery is waarna verwys word in Openbaring 2 vers 6 en 14 en 15 nie. Die kerkvaders het dit soms beweer, maar dit staan so 'n bietjie in die skaduwee. Dis meer waarskynlik dat die latere gnostiese sekte van die Nikolaïte in verband hiermee staan. Dit wil maar net vir ons sê, ons moet versigtig wees om soms konkrete toepassings te maak oor sekere uitsprake van oordeel wat die Here uiteindelik gaan bring oor mense of groepe, asof ons daardie groepe kan identifiseer. Jy weet, ons wil graag mense beskryf as sus en so, en dan wil ons die oordeel van God op hulle afbid en sê dit is wat in die Bybel staan. Dit het al baie keer in die verlede gebeur dat sulke toepassings gemaak is en dat mense dan getipeer is as die Satan self of as God wat nou daardie mense straf. Dit lyk my ons moet 'n bietjie meer nederig wees in ons uitsprake en vir mekaar sê, soos hierdie Psalm 83 ons leer in vers 11: die Here is die Allerhoogste oor die hele aarde en hy sal uiteindelik oordeel. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.